Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 14. ovogodišnji dan, a kao i svaki put u ovom terminu, trudit ćemo se da vam vratimo sjećanje sedmicu na izmaku. Znači, pravimo polučasovni pogled unazad, reprezirajući rubrike koje su objavljivane u našim programima, a posredstvom koji smo obilježili važne događaje i procese kod nas i u regionu. Prije toga, međutim, saopštit ću vam i vijesti koje su ovoga dana emitovale domaće i svjetske agencije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Federalnom savezu udruženja penzionera potvrđeno je kako će od 1. marta oko 300.000 penzionera biti obuhvaćeno subvencijama za umanjenje računa za električnu energiju. Predsjednik ovoga saveza, Omer Omer Efendić, je izjavio kako to proističe iz odluke vlade Federacije BiH. U organizaciji Vijeća za Hrvatsku, ne u Europsku uniju, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića počeo je skup na kojem predstavnici stranaka i udruženja što se protive ulasku Hrvatske u Europsku uniju pozivaju građane da na predstojećem referendumu o ulasku u uniju glasaju protiv. Skup je organizovalo 14 van parlamentarnih stranaka i 15 udruženja. Pristalice pokreta Samoopredjeljenje je zaustavila policija na putu koji vodi ka Podujevu kako bi spriječila u namjeri da blokiraju prelaz Merdare sa Srbijom. Naša Amra Zeineli javlja kako je specijalna jedinica policije Kosova blokirala dionicu puta koji vodi ka Merdaru. Građani Srbije i Makedonije od ponoći mogu i samo sa ličnom kartom prelaziti granicu između dviju zemalja. To je rezultat ranije potpisanog sporazuma između nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova. Više od 50 šiitskih hodočasnika je poginulo u eksploziji automobila bombe u gradu Basra na sjeveru Iraka u posljednjoj seriji napada tokom šiitskih praznika i nekoliko nedjelja nakon povlačenja američkih snaga iz te zemlje. Najmanje 10 ljudi poginulo je u gužvi koja se dogodila tokom vjerske ceremonije u centralnom dijelu Indije, saopštile su vlasti. Incident se dogodio kada je veliki broj ljudi pokušao da uđe u muslimanski hram. Najmanje 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno kada se veliki italijanski turistički brod sa više od 4000 ljudi noćas nasukao na pješčani sprud nedaleko od Toskane na zapadnoj talijanskoj obali. U saopštenju obalske straže navodi se kako je 3200 putnika i oko 1000 članova posade evakuisano sa kruzera Costa Concordia. 17 osoba je poginulo kad se jedan autobus urvao u 150 metara duboki kanjon u brdovitom jugoistočnom predjelu Bangladeša. U autobusu je bilo više od 40 putnika. 2 naoružana pobunjenika i jedan samoubica koji se raznio eksplozivom izgubili su život u napadu na policijsku stanicu na sjeverozapadu Pakistana koje je uporište Talibana. Na stadionu Bergisel u austrijskom Innsbrucku svečano su otvorene prve zimske olimpijske igre mladih. Na svečanosti otvaranja igara učestvovalo je oko 1000 sportista u dobi od 15 do 18 godina iz 70 zemalja. Osim na jugu zemlje gdje će biti vedro, u ostatku Bosne i Hercegovine sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, moguć i slab snijeg, temperature između minus 2 i plus 8 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Sad je na redu pregled rubrika kojima smo obilježili najvažnije događaje i procese što su se dešavali u sedmici na izmaku. Jamačno najvažniji događaj je privođenje kraju trakavice u vezi sa formiranjem vijeća ministara. Politički lideri se dogovorili pa je neki dan konačno mandatar Vjekoslav Bevanda, favorit HDZ-a, dobio povjerenje predstavničkog doma državnog parlamenta i proglašen predsjedavajućim novog ministarskog vijeća. Evo kako je njegovo imenovanje i očekivanje u vezi s tim objašnjavao Božo Ljubić, prvi čovjek nadležne parlamentarne komisije.
Ja želim reći kao predsjedatelj povjerenstva, ali u prvom redu i kao predsjednik stranke koja je dio ove parlamentarne većine, da sam jako zadovoljan da smo danas ipak, istina, nakon dugog vremena došli u priliku potvrditi predsjedatelje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u osobi gospodina Jugoslava Bilande, koji jeste član HDZ-a BiH, ali zajednički kandidat Hrvatskog bloka HDZ 90, HDZ Bosne i Hercegovine. Smatram da gospodin Bevanda svojim referencama, svojim iskustvom jamči da će ovo vijeće ministara, kada se formira, biti u stanju uhvatiti se u koštac sa osnovnim problemima Bosne i Hercegovine, koji su u prvom redu problemi ekonomske i financijske prirode. I kao uvaženi financijski i bankarski stručnjak, mislim da je dobra osoba na čelu vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a nadam se da će stranke parlamentarne većine predložiti članove vijeća ministara gospodinu Bevandi i da će ih on imenovati, koji će biti u stanju zajedno s njim funkcionirati kao tim. I evo, za sljedeće 3 godine, koliko nas dijeli od novih izbora, nadoknaditi ono propušteno vrijeme koje je iza nama.
Vjekoslav Bevanda prošao je na glasanju u parlamentarnom domu i to sa 2 glasa protiv i 3 uzdržana. Sam mandatar prethodno je pred poslanicima iznio ekspoze u kome je pokušao opravdati očekivanja od nove izvršne vlasti na državnom nivou. Po svemu sudeći, Bevandina obećanja nisu ponudila ništa pretjerano, nego se kretala u realnim okvirima i shodno njegovim osobnim očekivanjima od personalnog sastava kabineta koji će mu, mada nosi epitet mandatara, političke partije instalirati.
Opći najvažniji cilj vijeća ministara kao i svih institucija u BiH jeste izvršenje obveza prema akcijskom planu za provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji. Duboko svjesni teškoća i prepreka koji se pojavili u proteklom razdoblju, moramo uložiti posebne napore da se prisutni zastupnici prevladaju i da se snažno odlučno krene ka izvršenju definiranih obveza. Opća sigurnost, pravna zaštita i efikasni mehanizmi za provođenje mjera unutarnje sigurnosti predstavljaju sljedeći prioritet, jer su sigurnost države, imovine i građana osnovni preduvjeti za razvoj ekonomije i demokratskog društva, a ujedno i jedan od temeljnih zahtjeva europskih integracija. Naglasak staviti na borbu protiv svih oblika terorizma, organiziranog kriminala, financijskog i prekograničnog kriminala, korupcije, zlouporabe narkotika, kao i protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija. Ekonomsko jačanje. Dugotrajno ekonomsko stagniranje sa naznakama recesije u BiH moguće je u danim uvjetima svladati jedino kombinacijom stranih ulaganja i prioritiziranjem ekonomskog razvoja u domaćim institucijama vlasti. Shodno tome, najprije treba dograditi zakonsku regulativu, kao što su izmjene Zakona o politici stranih ulaganja, Zakon o promociji malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u BiH, Zakon o slobodnim zonama, te implementirati ključne međunarodne sporazume, kao što su ugovor o CEFTA sa akcijskim planom iz 2006. godine.
Pred Vjekoslavom Bevandom je još dosta posla dok ne zakaže prvu sjednicu. Mada je novi sastav vijeća ministara uglavnom poznat, valja ispoštovati procedure, pa ćemo ovo tijelo dobiti bezmalo pa godinu i po poslije izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugi važni događaj iz protekle sedmice svakako je obilježavanje 20. godišnjice osnivanja Republike Srpske. Jednako zbog pompe, koja je pritom demonstrirana i neobično žestokih reakcija u federalnom dijelu zemlje, jednako zbog činjenice da je neposredno pred svečanost u sportskoj dvorani Borik pronađeno oružje. Zaposlenik dvorane Božidar Stanišljević, koji je priznao kako je oružje njegovo, predat je državnom tužilaštvu jer je sumnjičen za terorizam. Kako je izvijestila Maja Bilajac.
Policija Republike Srpske je prilikom protivdiverzionog pregleda dvorane Borik u oči svečane akademije povodom 20 godina Republike Srpske u novinarskoj loži pronašla torbu u kojoj je bila veća količina eksploziva i naoružanje. Radnik dvorane Božidar Stanišljević predao se 10. januara policiji tvrdeći da je oružje njegovo i da ga je tu donio prije nekoliko godina. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Zasigurno se može govoriti da to nije bilo dugo vremena tu.
Pripadnici obe policije potvrdili su da cijeli slučaj tretiraju kao pokušaj terorizma, direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Najbitnija stvar u ovom trenutku jeste utvrditi motiv. bez obzira što ovo lice nema kriminalnu pozadinu, ali sigurno da ima operativnih saznanja s kim se on družio, kako i s kim je bio na vezi.
Nakon trodnevne kriminalističke obrade, Božidar Stanišljević predat je tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje je odredilo jednomjesečni pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Inače, manifestaciju povod godišnjice krsne slave Republike Srpske s jednakim entuzijazmom kojem je u Banja Luci veličan, u Sarajevu su osuđivani i nipodaštavani. Po svemu sudeći, napravljen je novi korak u udaljavanju dvaju entiteta i posijano dosta sjemena za nova sporenja. Dženana Karabegović.
20 godina poslije, sadašnji predstavnici vlasti u Republici Srpskoj taj datum smatraju danom kada je Republika Srpska osnovana, a Milorad Dodik, predsjednik tog BH entiteta, vizionarskim.
Ovo je tek naši prvi 20 godina. Uvjeren sam da ćemo se tek razigrati i da ćemo biti jedno sretno i uspješno društvo.
Za bivše poslanike u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine 9. januar 1992. je datum kada je izvršen državni udar na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina u to vrijeme još uvijek bila u sastavu Jugoslavije. Miro Lazović, jedan od tadašnjih poslanika, kaže kako je proglašenjem Srpske Republike BiH nagovješten rat za teritoriju unutar Bosne i Hercegovine.
20 godina poslije slaviti taj datum znači istovremeno prihvatiti nasljeđe svih haških optuženika kao što su Karadžić, Krajišnik, Mladić. To istovremeno znači i nositi jednu hipoteku takve politike, tih ratnih ciljeva koje je Haški tribunal sankcionisao kao ratne zločine, genocid.
Međunarodna zajednica tokom rata Republiku Srpsku je doživljavala kao dio teritorije Bosne i Hercegovine pod kontrolom bosanskih Srba. Kao entitet priznata je potpisivanjem Dejtonskog sporazuma u kojeg se njeni sadašnji predstavnici vlasti kunu. Zbog toga, kako kaže Rasim Kadić, bivši poslanik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, je potpuno neshvatljivo da se 9. januar slavi s obzirom da taj datum nema nikakve veze sa istorijskim činjenicama.
Tužno je i od Dodika da onome čemu je bio opozicija 90. 91. 2. sada se divi i postaje glavni promotor.
O tome da bi Republika Srpska prema Dejtonskom sporazumu trebala biti entitet svih naroda i građana koji u njoj žive, u ponedjeljak nije pretjerano bilo govora. Bosna i Hercegovina je pominjana kao Dejtonska tvorevina, a za 3,5-godišnji rat okrivljeni su isključivo Bošnjaci. Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, kako je rekao njen predsjednik Boris Tadić, i dalje će se zalagati za jačanje veza sa entitetima, a za sva dosadašnja zalaganja za jačanje veza Srbije i Republike Srpske Tadić je dobio odlikovanje.
I ovo odlikovanje jeste i obaveza za mene da posebne odnose Republike Srbije i Republike Srpske učinimo takvim da iza nas ostaju novi mostovi, univerziteti, naučna saradnja, novi putevi, novi energetski objekti.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
To je zapravo jedna manifestacija koja jasno govori šta su krajnji ciljevi Beograda u pogledu Bosne i Hercegovine.
20. godišnjici Republike Srpske u Banja Luci je prisustvovao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je predvodeći svetu arhijerejsku liturgiju slučajno ili ne zaboravio je da je došao u bosansko-hercegovački entitet. U svom obraćanju o Republici Srpskoj govorio je kao o državi.
Srpska država, Republika Srpska.
Mujo Hadžiomerović, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, je u saopštenju za javnost poručio da neobilježavanjem 9. januara ne negira entitet Republiku Srpsku, već sam datum koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Događaji sedmice.
Odmaknemo li se i od politike, mada to ni u narednim prilozima neće biti slučaj, sedmica će ostati zapamćena po dva događaja vezana za iznevjerene ratne veterane. U Sarajevu je, kao što ste čuli, preminuo Saki Balić, bivši pripadnik HOS-a, koji se nekoliko dana ranije zapalio pred zgradom Hrvatske ambasade. Izgubljen u lavirintu propisa i pritisnut životnim nevoljama, otišao je, ali teško da će, kao neki mučenici u civiliziranim zemljama, ostati predugo u sjećanju ljudi koji su za njegovu smrt krivi. Poslušajmo priču Gordane Sandić Hadžihasanović.
Bez uvida u dokumente, teško je reći šta je se Sakibu Baliću oduzeto i šta ga je najviše pogodilo. Nakon što se pretvorio u živu buktinju, mnogi su ponudili pomoć. Smrt je bila brža od poteza s najvišeg nivoa ili Sakib je bio izgubljen u nadležnostima. Ministar za boračka pitanja Federacije Zukan Heles.
Takvi su nam zakoni u državi, puno toga se rješava na opštinskom nivou, na kantonalnom nivou i ljudi dok dođu do federalnog nivoa je ovako da se ovaj slučaj. Tako da evo maksimalno smo se uključili, nažalost, to je već bilo kasno.
Sakib je kao i njegova dva brata također demobilisana borca živio teško, Šaćer Balić kaže.
Grozno, ja imam dva sina, jednu unuka. Ja ne znam stvarno, evo imam brade, troje djece, idu u školu, 150 manaka živi.
10% stanovništva u Bosni i Hercegovini ima neki od simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja, ističe dr. Halima Hadži Kapetanović iz Centra za mentalno zdravlje Zenica.
Službeni podaci u državnim institucijama ne postoji, kao što nažalost ne postoji niti prava strategija za podršku i pomoć osobama koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja. Kad kažem osoba koja je oboljela od posttraumatskog stresnog poremećaja, onda tu možemo proširiti i na članove porodice, osobe sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja.
Krajem prošle godine također u Sarajevu samospaljivanje je pokušao demobilisani borac Sabahudin Ćosić. Srećom, on je preživio. Nakon dva slučaja samospaljivanja u roku od mjesec dana, građani i društvo ostaju ravnodušni. Zašto je to tako? Dr. Halima Hadži Kapetanović kaže.
Nereagovanje našeg društva je indikator apatičnog stanja u kojima se nalazi građani Bosne i Hercegovine, a produkt je definitivno i pokazatelj kontinuiranog traumatiziranja. Apatija je nešto najgore što se može desiti i što se dešava.
Predsjednik omladinske nevladine organizacije Odiseje iz Bratunca, Čedomir Glavaš, naglašava kako se ljudi povlače jer misle da ne mogu ništa promijeniti.
U principu, mi smo na neki način, svi se osjećamo napušteni. Mi se uporno zalažemo za neka prava, glasamo na izborima, biramo one što se nama čini najbolji. I onda kad dođemo u situaciju kao taj gospodin, da više ne znamo gdje ćemo, jednostavno sebe svalimo.
Nekada su simbolima borbe za pravdu koji su izvršili samospaljivanje, građeni spomenici i milioni ljudi su im odavali dužnu počast. Sakib Balić, odnosno krik očajnika, po svemu sudeći, bit će samo utopljen u druge vapaje za boljim, pravednijim i drugačijim životom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I druga je ratno-veteranska priča tužna, ali unatoč tomu sokoli optimizam ljudi koji se nadaju kako će na ovom pedlju zemlje kad tad osvanuti jedan normalan, perspektivan i života vrijedan svijet. Nekadašnji pripadnici oružanih snaga BiH koji su odlukom sa vrha spremljeni u penziju godinama već očekuju da se njihov status riješi. Protestovali su pred zgradom nadležnog državnog parlamenta, a onda je federalna vlada odlučila da im privremeno pomogne. Zapravo onima koji su sa prostora federacije bit će u naredna tri mjeseca isplaćivano po 300 maraka pomoći. E onda se desilo nešto na ovim prostorima nečuveno. Ljudi odlučili da svojim nekadašnjim protivnicima, a koje je zaobišla entitetska milost, pomognu dijelom vlastitih sredstava. Žana Kovačević.
Kada su stigle prve uplate, otpušteni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz federacije odlučili su se na neobičani human gest. Izdvojit će po 5 eura za svoje kolege iz Republike Srpske, kako bi njih oko 300 dobilo makar simboličnu mjesečnu sumu, kaže predsjednik udruženja otpuštenih vojnika iz federacije Senad Hubijer.
Ne možemo dopustiti da su oni prepušteni ulici, da nemaju osnovnih sredstava za život, jer ipak to su ljudi koji se borili za Republiku Srpsku, koji su krv proljevali za Republiku Srpsku. A jučer se dan Republike Srpske obilježava, ti ljudi zaboravljeni i prepušteni ulici. Mi, bez obzira što smo bili na suprotnim stranama, mi smo došli na tu ideju i mi ćemo im pomoći u narednom periodu, koliko možemo.
Tako danas bosansko-hercegovački veterani, vojnici koji su se 4 ratne godine borili na različitim stranama i gledali preko nišana, dijele isti hljeb. Ujedinila ih je ista muka i neimaština, te neodgovorni političari koji su zakone donijeli, ali ih ne provode. Darko Topić iz Prijedora kaže da je 4 ratne godine proveo u vojsci Republike Srpske, a nakon toga prešao u oružane snage Bosne i Hercegovine.
Ja ne mogu živjeti i moja familija od iluzija i praznih priča. Džaba je meni govoriti kako sam ja Srbin, ako su moja djeca gladna, ako ja nemam čega da živim, ako ne mogu da platim režije. A prije svega ostavimo to iza sebe. To što je bilo, mi smo i tada bili izigrani od strane političara. gdje su sa nama manipulisali kako je njima odgovaralo. Prošlo je to sve vrijeme, kako vrijeme prolazi tako i rane zaceljivaju i moramo gledati unaprijed.
Ovaj hvale vrijedan potez bivših vojnika mogao bi biti putokaz za sve druge građane čija prava bosansko-hercegovačke vlasti ne poštuju, ističe predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Naravno, jeste neobično da je to krenulo od njih, ali u svakom slučaju to može upravo biti jedan pozitivan pokazatelj koji govori da mi, bez obzira na prošlost koja nas je zadesila, da to na nju trebaju da raščišćavaju pravosudni organi. Ta solidarnost bi u njihovom slučaju trebala da bude primjer i za ostale.
Potez bivših vojnika armije Bosne i Hercegovine, odnosno njihova solidarnost, pokazala je da razumiju druge i to je jako važno, naglašava direktor Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Marko Oršolić.
Meni je drago da ovaj segment našeg društva jako osjeti i važan, a to je vojni, da je to prije svat nego mnogih na koji su to jako pozvani i koji iskreno u tome ne sudjeluju. Mislim i na ljude iz vjerskog života, iz intelektualnog života, zato što oni koji su na njega pozvani, neiskreni su u tome, čak uništavaju i one koji počnu da taj dijalog rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Događaji sedmice.
U pregledu sedmičnih događanja nakratko ćemo otići izvan naših granica u komšiluk na istok i na zapad. Prije tu do Crne Gore jednog fenomena koji nije tipično tamošnji. S jednakim intenzitetom on muči sve zemlje u tranziciji. Pokazalo se naime kako ljudi koji obavljaju visoke funkcije, ne samo u politici, u svojim imovinskim kartonima zapravo kriju pravo stanje stvari. Mnogo više imaju nego li prikazuju, a k tomu njihovo opipljivo i vidljivo blago uvelike prevazilazi mogućnosti redovnih primanja. Rubrika Petra Komnenića.
Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno i očigledno da u velikom broju slučajeva stvarni životni standard javnih funkcionera drastično oskače od njihovih prijavljenih mogućnosti.
Kao i njihova imovina kojom zvanično, a posebno imovina kojom nezvanično raspolažu, da je zaista više nego očigledno da je korupcija toliko raširena i poprimila takve razmjere da se sada prećutno prihvata takvo ponašanje kao potpuno normalno. Pri tome ne mislim samo na političare, mislim naravno i na tužioci, na sudije i na policijske inspektore koji također su u prethodnom periodu u velikom broju slučajeva lažno prijavljivali svoju imovinu i Mansi na to ukazivao Komisiji za konflikt interesa. Očekivati od jedne Komisije za konflikt interesa koja je uspostavljena tako da je čine lojalni partijski kadrovi koji svih ovih godina nisu radili apsolutno ništa ozbiljno kako bi nešto promijenili u sistemu je krajnje nerealno.
Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i kriminala, kaže da njegova stranka već duže vrijeme zagovara proširenje ovlaštenja poreske uprave, preko koje bi se, po ugledu na druge zemlje, krenulo u istinski obračun s ovim problemom. Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i ekspert za borbu protiv sistemske korupcije za Radio Slobodna Evropa, kaže da nema tog instituta koji će biti od pomoći ukoliko je prisutno odsustvo političke volje.
Nijedno tehničko sredstvo neće biti dovoljno i neće postići učinak, cilj, ako ne postoji politička volja da se priječi ilegalno bogaćenje na račun društva, na račun države od strane državnih funkcionera. Tehnika, kaže, manje je važna zbog toga što svaka država ima neku službu koja je posebno pogodna zbog svoje inače efikasnosti, a u našoj regiji to bi bile financijske policije i financijska služba, da provjere zapravo istinitost onih navoda koje se spominju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sad ćemo do Zagreba i priče o najavljenim novim odnosima između srpske manjine i SDP-ove vlasti. Mada su politički lideri hrvatskih Srba bili u koaliciji sa HDZ-om, čini se kako su očekivanja mnogo veća od vlasti koje daju tek parlamentarnu potporu. Što se nas tiče, važno je pomenuti kako postoji mogućnost da se riješe neki problemi prognanika i izbjeglica koji su se obreli u Bosni i Hercegovini. Enis Zebić.
Sadržaj koji smo dogovorom sa vladajućom većinom unijeli u program nove vlade čine 7-8% ukupnog vladinog programa, kaže za naš radio predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
U prvom redu to su
preostala izbjeglička pitanja, kao što je pitanje nastavka obnove obiteljskih kuća, nastavak programa stambenog zbrinjavanja bivših nosilaca stanarskih prava i poboljšanja uvjeta za otkup stanova.
Druga je grupa problema razvoj povratničkih sredina, što predstavlja problem kako za one koji su se već vratili, tako i za one koji se tek planiraju vratiti, kaže naš sugovornik.
Razvijenost, podrazvijenost, zapostavljenost, zapuštenost tih područja je, nažalost, još uvijek dominantan odnos Zagreba i županijskih središta prema tim područjima.
Treća grupa zadataka je kreiranje odnosa prema pripadnicima srpske zajednice u sklopu cijele politike sjećanja, u kojoj pripadnici srpske manjine neće biti isključeni iz zajedničke povijesti i u kojoj će se obnavljati elementi zajedničkog identiteta sa naglaskom na momente koji povezuju Hrvatsku i srpsku zajednicu u Hrvatskoj, a ne na one koji ih razdvajaju i suprotstavljaju. Zaključno, Pupovac očekuje da se nađe rješenje za reformu izbornog zakonodavstva u dijelu u kojem se ono odnosi na glasanje manjina. Potpredsjednik vlade Neven Mimica kazao je za taj portal kako nova vlada planira stvoriti potpune uvjete za povratak izbjeglica, obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Cilj je ove vlade učiniti mogućim, da tako kažem, kompenzaciju, odnosno dobijanje naknade za stanarska prava i izvan područja od posebne državne skrbi, znači bez diskriminacije prema svim onima koji određena prava po toj osnovi imaju.
Kako je Mimica upotrijebio i termin kompenzacija za stanarska prava, zamolili smo gospodina Pupovca da to pojasni.
Radi se o onima koji se žele vratiti s jedne strane, a s druge strane vjerojatno je potpredsjednik Mimica mislio na to da oni koji se ne vraćaju će kroz sredstva donatorske konferencije dobiti mogućnost za stambeno zbrinjavanje u zemljama u kojima su ostali živjeti ili u kojima ostaju živjeti, bez obzira da li je riječ o Srbiji, Bosni, Hercegovini ili Crnoj Gori.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj sam ostavio rubriku koja upozorava, mada nije karakteristična isključivo za sedmicu na izmaku. Selma Baročić je povodom jednog nedavnog incidenta istraživala fenomen napada na vjerske objekte.
Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu često je meta napada vandala. U posljednjih 10 godina ovaj hram je napadnut 35 puta. Posljednji u nizu napada dogodio se na 31. decembar 2011. godine. Za sada još uvijek nepoznato lice uz prijetnju nožem pokušalo je ukrasti nekoliko ikona iz hrama. Parohove crkve Jadran Danilović kaže kako više nije siguran da je hram napadnut iz koristoljublja.
Ima jednoga drugoga psihološkog pritiska koji ne može da se podvede pod, samo da uzme, da otvori koristoljublje i ostalo.
U većini slučajeva napadi na vjerske objekte dešavaju se na vjerske zajednice koje su manjinske u određenom području. Banja Lučki muftija Edhem Efendija Čamđić ističe kako su napadi najizraženiji tokom blagdana muslimana. Prema mišljenju muftije Čamđića, glavni razlog napada na vjerske objekte jeste zastrašivanje pripadnika određene vjerske zajednice.
Šalje poruku da se zastraše ljudi, a ovo su sve povratnici ovdje, da se zastraše ti povratnici, evo niste dobro došli, evo ne znam ni ja, nego s druge strane moram da kažem da mi imamo ljudi koji daju nama podršku, koji nisu muslimani, koji su pravoslavci, katolici.
Prema izvještaju Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom 2011. godine vjerski objekti su bili meta napada 56 puta. Od toga vjerski objekti islamske zajednice napadnuti su 28, dok je Međureligijskom vijeću BiH prijavljeno 17 napada na objekte Srpske pravoslavne crkve, te 9 na objekte Katoličke crkve. Da ova vrsta napada nije prioritetni policijskim institucijama, pokazuje i primjer svećenika Vrbosanske nadbiskupije velečasnog Josipa Tadića, koji je nakon napada na Sarajevsku katedralu imao neugodno iskustvo sa policijskim službenicima.
Osobno sam morao davati svoje podatke i otiske i otići na sud, čak pod takvom prijetnjom da kazna za nedolazak je oko 5000 maraka. Mislim da je to nepravedno.
Sve dok vjerske zajednice, ali i ostale institucije i ustanove, prije svega obrazovne, ne budu radile na duhovnom obrazovanju, do tada će, nažalost, mladi ljudi kao produžena ruka ukupnog političkog i društvenog ambijenta navodno rješenje tražiti u skrnavljenju vjerskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju smo 14. ovogodišnje emisije za BiH u kojoj smo vas podsjetili na neke događaje i procese karakteristične za proteklu sedmicu. Preporučujemo vam i naše redovne termine 18. u 22 sata. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Budu Krasnić.